7.
La microfon, Ileana Cercescu și bine ați venit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Gazoductul Iași-Chișinău a fost terminat discret, dar de ziua independenței urma să fie inaugurat festiv. Nu a fost însă și nu are nicio sursă sigură de alimentare cu gaze. Fostul premier Pavel Filip, lider al Partidului Democrat, crede că a pus acum capăt hemoragiei din fracțiunea sa parlamentară. Un interviu realizat de Valentina Ursu. Și în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre secetă și irigații. La început, Lucian Ștefănescu trece în revistă actualitatea internațională.
Bună seara! Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au convenit impunerea de sancțiuni unui număr de 20 de demnitari din Belarus, bănuiți că au luat parte la fraudarea alegerilor prezidențiale din 9 august și la reprimarea sângeroasă a protestelor generate de rezultatul acestui scrutin, pe care președintele Alexandru Lukashenko pretinde că l-a câștigat cu unanimitate de voturi. Șefii diplomațiilor europene au spus că e posibil ca la un moment dat și Lukashenko să fie inclus pe lista celor sancționați. Între timp, Organizația pentru Securitate și Cooperare din Europa s-a oferit în 28 august să medieze între Lukashenko și opoziția din Belarus, care susține că scrutinul din 9 august a fost măsluit de regimul de la Minsk. Iar asistentul secretarului de stat american Stephen Biegun a scris pe Twitter tot în 28 august, citez: "Este clar pentru toată lumea că recentele alegeri prezidențiale din Belarus au fost frauduloase. Aceasta nu este o dispută între Est și Vest și cu siguranță nu o dispută între Rusia și Statele Unite. E o bătălie între un conducător și poporul său", a mai spus demnitarul american pe Twitter. La rândul lui, Alexandru Lukashenko a promis să riposteze, impunând propriile sale sancțiuni împotriva a două state vecine membre în Uniunea Europeană, Polonia și Lituania. Agenția rusă de știri Interfax relatează că Lukashenko l-a cerut membrilor guvernului său sugestii pentru devierea rutelor comerciale din porturile lituaniene. Toate aceste evoluții diplomatice au loc în timp ce la Minsk autoritățile regimului autoritar au continuat reprimarea protestelor, modificându-și însă strategia. În locul intervențiilor brutale împotriva demonstranților, milițienii regimului autoritarist operează arestări țintite cu zeci de rețineri în rândul protestatarilor și al membrilor opoziției, dar și al jurnaliștilor care relatează de la fața locului. Doi din cei șase ziariști ai Europei Libere, arestați joi la Minsk, au fost puși sub acuzare din motive administrative. Ei fac parte dintre cei cel puțin 35 de ziariști și peste 260 alte persoane reținute în 27 august de miliție în capitala Republicii Belarus, potrivit unei liste alcătuite de Centrul pentru Drepturile Omului Viasna. Uniunea Europeană se pregătește să impună sancțiuni Turciei ca răspuns la disputa din Marea Mediterană cu Grecia, a anunțat vineri coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii, Josep Borrell. El a adăugat că aceste sancțiuni ar putea fi discutate la summitul următor al blocului paneuropean din 24 septembrie și ar putea consta din interdicții impuse unor persoane private, embarcațiuni sau chiar interdicția de a utiliza porturi europene. Borrell a precizat că Uniunea se va concentra pe, citez, activități pe care le considerăm ilegale, am încheiat citatul. Tensiunile dintre Turcia și Grecia s-au amplificat după ce autoritățile de la Ankara au trimis luna aceasta o navă de cercetări seismice în ape teritoriale din Mediterana disputate de Grecia și Turcia, o acțiune despre care guvernul grec spune că este ilegală. Shinzo Abe, cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei, a anunțat că va demisiona din motive de sănătate. La mijlocul lui iulie, Abe a spus că e obosit, iar la începutul lui august a fost diagnosticat din nou cu o boală intestinală numită colită ulceroasă după două vizite la spital. Anunțând în 28 august că intenționează să demisioneze, Shinzo Abe și-a cerut scuze de la concetățenii săi că nu e capabil să-și facă pe mai departe datoria de premier și a spus, citez, este sfâșietor să fiu obligat să împărățesc postul înainte de a-mi fi dus la capăt obiectivele. Premierul nipon a mai spus că oricine va urma în funcție trebuie să continue combaterea pandemiei COVID-19. Știrea despre demisia lui Shinzo Abe a cutremurat piețele financiare ale Japoniei, aflate deja într-o recesiune istorică. De la 1 septembrie, în România, se vor redeschide, în anumite condiții, restaurantele, cinematografele și sălile de spectacole. Hotărârea luată joi seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgență de la București prevede, între altele, că restaurantele și cafenelele se vor redeschide numai în județele unde incidența acumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5 la 1000 de locuitori. După ce a acceptat nominalizarea Partidului Republican pentru candidatura la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, președintele american în exercițiu, Donald Trump, a lansat un nou atac împotriva contracandidatului său, democrat Joe Biden, în discursul pronunțat joi seară în fața Casei Albe la încheierea Convenției Republicane Naționale. Referindu-se la tulburările rasiale, una din temele fierbinți ale actualității americane, șeful actualei administrației de la Washington a declarat că Joe Biden nu va face decât să exacerbeze disputa rasială legată de uciderea de afroamerican de către poliție. În replică, Joe Biden a spus pe Twitter, citez, fiecare exemplu de violență deplâns de Donald Trump s-a întâmplat în mandatul lui, sub conducerea lui, în timpul președinției lui. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Lucian, și mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, ieri, de ziua independenței, ar fi trebuit să fie lansat oficial gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, despre care se spune că va spori securitatea energetică a țării și va lăsa în trecut amenințările ruse că Republica Moldova ar putea îngheța în plină iarnă. Ceremonia despre care a vorbit premierul Ion Chicu și la care urma să participe și șeful guvernului de la București, Ludovic Orban, nu a mai avut loc. Analiștii și comentatorii politici au căutat explicații de natură politică, alții vorbesc și de probleme tehnice. Valentina Basiul relatează.
Despre finalizarea construcției gazoductului, care a durat 7 ani, a vorbit la începutul lunii premierul român Ludovic Orban. După testări, conducta va rămâne însă deșartă, deoarece segmentul de pe malul românesc al Prutului nu ar fi suficient de mare în diametru pentru a transporta cantitățile de care are nevoie Republica Moldova. Dar mai există o altă problemă tehnică, poate mai determinantă, ce nu permite ca gazele de la Iași să ajungă în sistemul gazier de pe partea opusă a Prutului. Anume, monopolistul Moldova Gaz, companie fică a Gazprom, deține marea majoritate a rețelei de distribuție către consumatorii din Republica Moldova. De ani de zile, Chișinăul promite partenerilor externi, printre care FMI, Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică Europeană, să separe această companie pe componenta de furnizare și distribuție, ce ar face posibilă demonopolizarea reală a pieței gazelor. E o condiție asumată de autoritățile de la Chișinău, dar deocamdată neonorată. Altă întrebare la care nu există un răspuns univoc este următoarea. Va dori un operator cu capital rusesc să transporte gaze cumpărate din România în detrimentul celor din Rusia? Legislația ajustată la normele europene privind piața energetică ar urma să rezolve inclusiv această chestiune. Până pe 1 octombrie, separarea Moldova Gaz ar trebui să se întâmple, spune unul dintre directorii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Eugen Karpov.
Separarea conform legii trebuia să se întâmple până la 1 ianuarie 2020. Nu s-a întâmplat. Este o întârziere a Republicii Moldova la capitolul ăsta. Dar subiectul a fost discutat cu comunitatea energetică internațională. Avem un plan de acțiuni. Monitorizăm acțiunile Moldova Gaz. Deocamdată nu pot să vă spun dacă ei o să-și realizeze acest plan de acțiuni.
Eugen Karpov s-a abținut în a face pronosticuri când ar urma la modul practic ca gazoductul dinspre România să devină funcțional. Asta depinde de interesul agenților economici, iar ANRE nu are competență să intervină, se scuză fostul vicepremier. După părerea expertului Vyacheslav Ioniță de la Institutul Viitorul, în trecut parlamentar, obstacolele din calea pachetului energetic al treilea, care să aducă reglementări clare din partea statului, cât și la lucrările de la gazoductul recent finalizat, provin din înțelegerile pe submasă ale politicienilor de la Chișinău cu cei de la Moscova. Expertul consideră că, citez, sistemul energetic a fost și rămâne un instrument de intervenții în politica de la Chișinău.
Asta nu ține de Moldova Gaz și nu ține de Federația Rusă, asta ține de faptul că elitele noastre politici acceptă haosul care îl avem noi. Da, desigur, ei au interesele lor. Republica Moldova are careva interese sonare. Republica Moldova trebuie să semneze un nou acord cu Federația Rusă privind importul de gaz. Un element a acordului este volumele de gaz pe care Moldova le va contracta. Spuneți-vă, rog, care sunt volumele de gaz? Tot acel care au fost sau mai mici din cauza că vom importa și în România? Cum noi spunem că construim gazoduct și creștem securitatea dacă noi nici măcar nu presupunem să începem a scădea, să spunem, aruși, băi, nu vă spărați, să mai cumpărăm câte miliarde de metri cubi, să cumpărăm 800 de milioane, cred să cumpărăm din altă parte.
Ex-deputatul Veaceslav Ioniță presupune că regulile clare pe piața de gaze prin separarea Moldova-Gaz vor deveni realitate în 2-3 ani. Chiar dacă vor fi noi amânări, acestea nu pot continua la nesfârșit, consideră Ioniță. Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare a anunțat că a cumpărat 25% din compania de transport de gaze Vestmol Transgaz, cea care va opera gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. După părerea fostului premier Ion Sturza, tranzacția a fost făcută ca o garanție că proaspăta conductă nu va fi lăsată de izbeliște și va fi umplută cu gaze. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Mulțumesc, Valentina! Pavel Filip, fost premier și lider al Partidului Democrat, conduce, cum se știe, partenerul mai mic al socialiștilor la guvernare. A pierdut însă suficienți deputați din fracțiunea sa ca să pericliteze majoritatea parlamentară, dar, într-un interviu cu colega noastră, Valentina Ursu, se declară optimist că va ieși din umbra lui Vlad Plahotniuc și că va pune capăt hemoragiei de deputați.
Cât de funcțional este și va fi această coaliție PD-PSRM?
Această coaliție este foarte fragilă. Chiar dacă Andronache și Nichiforciuc au declarat că vor susține în continuare guvernul, vedeți că și noi avem foarte multe întrebări și urmează să rezolvăm această ecuație. Dacă cu adevărat vom înțelege că cineva stă în spate și se urmăresc interese, atunci deciziile le vom lua ca de obicei în ședința biroului executiv sau chiar a Consiliului Politic Național.
Această majoritate parlamentară ar putea să dispară oricând.
Eu vreau să fac aici o paranteză și să le transmit tuturor. Niciodată nu am privit ca un scop în sine aflarea la guvernare. Niciodată nu am privit ca un scop în sine aflarea în coaliție. Partidul Democrat își are drumul său. Avem principiile care stau la baza resetării acestui partid și noi le vom urma. Indiferent că suntem în coaliție, că vom pleca din coaliție, că nu va mai exista majoritate, acest lucru nu va influența absolut calea pe care s-a pornit Partidul Democrat și mai puțin ne interesează. Deci noi am venit în această coaliție pentru că mulți interpretează greșit. Noi nu am venit să schimbăm socialiști. Socialiștii nu-i va schimba nimeni. Valorile și viziunile este un partid care și le-a declarat public. Noi am venit să ajutăm Republica Moldova în această coaliție. Am delegat oameni în guvern care își fac bine treaba și noi ne mândrim cu ei și să contrabalanțăm cumva, nu doar să se meargă pe calea pe care o văd socialiștii. Și în foarte multe cazuri acest lucru ne-a reușit. Atâta timp cât nu vom mai putea contribui sau vom vedea că nu putem stăpâni lucrurile, desigur că nu ne vom afla cu orice scop în această coaliție.
Dar ce se întâmplă dacă majoritatea parlamentară nu mai are 50 plus 1 deputați?
Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Pe de o parte, nu avem un an ușor. După această epidemie de COVID sau pandemie, a venit și seceta și colac peste pupăz, avem și alegeri prezidențiale care, într-un mod oarecare, nu contribuie la stabilizarea situație, pentru că politicienii deja se văd în campanie și cumva vor să valorifice un element sau altul pentru campanie și evident că până atunci nu poți face nimic. Guvernul poate să își piardă susținerea majorității parlamentare dacă nu mai există, poate fi un guvern în exercițiu, poate sau nu poate fi instalat alt guvern. Iarăși este un semn de întrebare când ajungem în alegeri anticipate, dacă ajungem, este bine sau nu, asta deja este altă întrebare. De aceea poate fi o emisiune dedicată la toate posibilele scenarii atunci când nu mai există majoritate parlamentară.
Apropo despre alegerile prezidențiale, PD-ul nu a luat o decizie cine va fi candidat și dacă va avea candidat, dar în spațiu public deja se speculează că Pavel Filip ar putea să cedeze locul Monicăi Babuc, că ar fi o înțelegere inclusiv cu liderul informal al socialiștilor ca să li se ofere sprijin în campania prezidențială pentru Igor Dodon. Ce ne spuneți dumneavoastră? Veți înainta un candidat?
Noi suntem oameni raționali. Nu este luată o decizie finală în acest sens. Dispoziția pe interior este că Partidul Democrat ar trebui să aibă un candidat la alegerile prezidențiale. Noi avem propriile măsurări care nu sunt finalizate. Apropo, în câteva zile, cred că o scoatem la capăt și vom lua o decizie bazată pe rațiune. Suntem o țară parlamentară. În principiu, această luptă pentru funcția de președinte este mai mult niște cazuri separate, atunci când a fost Voronin președinte, acum că este domnul Dodon și există această majoritate și are primele funcții în stat, dar de principiu, deci este important guvernul în Republica Moldova și parlamentul, majoritatea parlamentară. De aceea lupta adevărată trebuie să fie în parlamentare. Vom vedea, are rost cu orice scop să participăm în aceste alegeri? Nu are rost. Cine trebuie să participe? Chiar săptămâna viitoare putem avea ședința Consiliului Politic Național unde vom pune punct. Și este un fals. Atunci când se vorbește despre susținerea domnului Dodon, eu mi-aduc aminte atunci când am semnat acordul de coaliție. Apropo, aici, ca să cunoască toată lumea, domnul Nichiforciuc insista că cumva în acest acord să stipulăm că vom susține un candidat unic. Eu și colegul Jizdan și domnul Diacov, care participam la acea întrunire, categoric a fost împotrivă și, de fapt, acest lucru nu este stipulat în acord.
Dar în acord este stipulat că funcția de premier sau de speaker o să revină după prezidențiale Partidului Democrat?
Este stipulat că una din primele funcții, președinte de parlament sau prim-ministru, va reveni Partidului Democrat după alegerile prezidențiale. Este stipulat în acord, dar nimeni nu știe cu ce vom ajunge după alegerile prezidențiale.
A fost Pavel Filip, fost premier și lider al Partidului Democrat, de vorbă cu Valentina Ursu, interviul integral desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Iar la ora 21, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, vă invit să ascultați și o discuție despre campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale, o campanie care, deși nu este oficială, este practicată, de fapt, de toți candidații la președinție, de aceia care și-au declarat deja intenția și cei care, despre care se știe că vor candida sau se bănuiește că vor candida. Este ora 19 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Cercescu. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta și dicționarul european astăzi despre secetă și irigații. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Pe 1 noiembrie au loc alegerile prezidențiale. Președintele Igor Dodon încă nu și-a anunțat candidatura, dar majoritatea comentatorilor politici sunt de acord că se află de mult în campanie pentru nou mandat. Liderii principalor partide de opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase, vor candida separat. Mai sunt și alte candidaturi, dar ce fel de președinte își doresc în ultimă instanță alegătorii? Colega noastră, Valentina Ursu, a fost la Sărătenii Vechi, la Telenești, și a stat de vorbă cu trecătorii.
Știți când e o turmă de oi și un cioban bun și brânză iese și tăti iese, dar dacă e un cioban de care mai mult doarme, pierde-mi oarele, nici brânză nu-i, nici nică nu-i. Ia că-i fix așa și la noi cu țara asta noastră.
Ce mizau aceste alegeri?
În fruntea țării să ajungă un om integru, cinstit, nu corupt, să fie un om pentru popor. Mai du-te prin sat și vezi cum trăiește lumea, cum se descurcă lumea. Sunt familii cu copii mulți și caută o bucățică de pâine la gunoi.
Cunoașteți ce împuternicere are șeful statului?
Nu prea are așa împuternicere puternice, eu aș vrea ca el mai mult să aibă, să răspundă un om rău, bun, dar să răspundă. Dar așa la noi e gracul, broasca și o știucă. Dreapta. Să fie unul rău, bun, cu lumea să vadă ce face el, dar așa e probleme.
Ce ați vrea? Încotro să ducă țara, cel noi, care e în frunte?
Păi să o duc pe linie democratică, să o duc spre bunăstare. Oamenii să trăiască bine, să șadă în țară, să ne mândrim că suntem într-o așa o țară de frumoasă și bogată.
Aș dori ca lumea să înțeleagă, să stăie strâmb și să gândească drept, că asta e pentru noi, nu-i pentru altcineva, să ne alegem un prezident care să tragem nedejde la ceva, necătând la situația epidemică, necătând la situația asta care ne-a dat-o Domnul de sus, noi nu avem cu și exista. Eu sunt o pensionare, pensia nu ne ajunge și aș striga în gura mare.
Ce trebuie să facă un președinte în Republica Moldova?
Trebuie întâi să nu spui în fața lumii la televizor minciuni.
Trebuie să scăpăm Dodon. În viața mea n-am votat nici socialiști, nici comuniștii. Am lucrat 7 ani la Moscova, după aceea și la pensie. În security am lucrat și totdeauna, nu mă pot convinge nimeni. Rușii sunt ruși, dar Europa, eu am fost în Europa.
Ce așteptați să facă viitorul președinte?
Viitorul președinte trebuie să și împăciutor cu partidele, nu și dezbinarea asta. Câte Dodon, cine a promis Dodon, nici nu a mai făcut.
Cine merită să fie în fruntea Republicii Moldova?
Păi, chiar și Oroș vrea. Fiindcă în toate satele face drumul, Lunin face pentru copii parcuri de joc. Ei toți au furat, nu numai unul. Dar, în schimb, Șor face foarte mult în țară. Chiar pleci la Orhei, de o plăcere să mergi pe stradă, să privești niște flori, o curățenie. Așa că merită. Domnul Șor merită. Și îl stimez și îl iubesc.
Ce poate să facă un președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară?
Un președinte trebuie să-l îndrăgească poporul. Dar nu să-l hulească pe Facebook. Eu știu cum președintele țării trage la norod. Dar nu că una, două se duce la Moscova. Domnul Dodon, de-o pildă. Da. Un președinte trebuie să fie tata nostru, ca când ar fi, a țării. Dar nu una, două se duce acolo.
Dar trebuie să fie un tătuc din ăsta care se bată cu pumnul masă?
Nu, cam noi vreme și e ca să bați cu pumnul masă. Dar ce să bați cu pumnul masă? Că suntem în viacul 21.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Duminică, Vasile Botnaru, în emisiunea sa Punct și de la capăt, vă oferă un moment de cultură, o întâlnire cu autorii unei antologii inedite formată din două volume, două culegeri de poezii despre mame și tați. Invitații emisiunii duminicale sunt Virgil Botnaru și Maria Pirin.
Din start v-ați propus să fii separat pașii mamei de pașii tatei sau alegând poemele ați ajuns la concluzia că trebuie să fie două volume separate?
Din start, o mare întrebare a fost câte poeme despre tată o să găsim, dacă o să fie suficiente pentru o antologie. Pentru că oricum despre mama s-a scris mai mult și la început am avut o frică ca nu cumva volumul antologiei Pașii Mamelor să-l depășească pe celălalt, dar mergând prin bibliotecă, căutând și citind, ne-am dat seama că...
Bine, asta e partea tehnică, dar partea ideatică. De ce ați găsit de cuvință că astea sunt două entități diferite?
Într-un fel este o antologie, doar că este separat în două volume. Sunt cumva două cărți gemene.
Mama este ființa care dă naștere și psihologii au remarcat faptul că mama, în mare parte, da, nu vorbim despre excepții, iubește necondiționat. Tatăl este simbolul acelui potestas despre care vorbeau anticii, da, autoritatea, în fața căreia trebuie să confirmi. Și iată, această îmbinare a poemelor e un joc de dus întors între, vă zic, acea mamă care te produce și care te dă în lumină și acel tată care îți va da lumină sau nu îți va da lumină, lumina recunoașterii.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Emisiunea duminicală prezentată și realizată de Vasile Botnar. Facem acum un scurt detur politic în România, care se pregătește de alegeri locale pe 27 septembrie, iar după cum remarcă Alexandru Călinescu de la Iași, partidele și candidații se întrec în lovituri de imagine.
O lovitură de imagine au vrut să dea liberalii când, în urmă cu 10 zile, au marcat cu mare fast deschiderea lucrărilor la un tronson din autostrada de centură a Bucureștiului, ceremonie încheiată apoteotic cu un foc de artificii tricolore. Cum multă lume s-a arătat surprinsă de această mostră de prost gust, partidul a declarat că paternitatea luminoasei idei revine firmei constructoare care nu a consultat autoritățile. În replică, actualul primar al capitalei, Gabriela Fira, a inaugurat tot în cadru festiv Muzeul Copilului. Fira se mândrește că are o legătură privilegiată cu copiii patrii. Îi protejează de jocuri care le pun în pericol integritatea fizică, așa cum a fost în celebrul episod al Balenei Albastre. Primește scrisori în care micuții cer ca președintele țării să le dubleze alocațiile, etc. Evident, dragostea lui Firea pentru copii nu este dezinteresată. Copiii nu votează, dar părinții și mai ales bunicii lor formează un bazin electoral prețios. Primarii în funcție nu ezită, postulând pentru un nou mandat, să revină cu promisiuni mai vechi. La Iași ne se dau garanții că vom avea negreșit o sală polivalentă la standarde europene și un superb stadion de fotbal având forma coroanei regale, nici mai mult, nici mai puțin. Și că, bineînțeles, se vor construi parcări, se vor găsi soluții pentru a decongestiona circulația, etc., proiecte generoase pe care le știm de ani buni. Și la Timișoara, actual primar, e darnic în promisiuni. Parcări, spitale, săli de concert și așa mai departe, adică lucruri pe care nu le-a făcut în 8 ani de mandat. Sunt din fericire și orașe unde edilii au făcut o treabă bună, au restaurat patrimoniul arhitectural, au modernizat transportul public, au atras industrie de vârf. Mă gândesc, spre exemplu, la Cluj și la Oradea. De asemenea, există și localități, orășele sau comune ai căror primari vrednici se bucură de încrederea cetățenilor.
A fost de la Iași Alexandru Călinescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că mai mulți conducători auto au fost trași pe dreapta de polițiștii de patrulare în satul Copăceni din raionul Sângerei. În doar 4 ore, o mașină capcană a depistat peste 40 de șoferi care au încălcat grav regulile de circulație rutieră. Șoferii nedisciplinați s-au ales cu amenzi pentru depășirea vitezei, dar și puncte de penalizare. Pe parcursul a 8 luni în raion au fost înregistrate 26 de accidente rutiere, în urma cărora 3 persoane au decedat, iar altele 26 s-au ales cu leziuni corporale. În cadrul unei alte acțiuni a poliției, câțiva șoferi au fost surprinși fără permis de conducere, cu centura necuplată și chiar cu copiii în portbagaj. Tot pe Nord News citiți că fostul primar controversat din satul Drepcăuți, raionul Briceni, își face mendrele din nou. De această dată, Ghenadi Ioxa a tăiat abuziv aproape 300 de pruni dintr-o livadă, îngrijită de compania ucraineană Drebozaci. Potrivit păgubașilor, 2 persoane apropiate lui Ghenadi Ioxa, înarmate cu drujbe, au venit pe furiș și în câteva ore au pus pomii la pământ. Contabilul companiei păgubașe, Ion Guțu, crede că gestul fostului primar Ghenadi Ioxa este inuman și că acesta vine să-și caute dreptate doar în sezonul recoltei pentru a profita de munca oamenilor. Guțu a adăugat că Ioxa a defrișat aproape un hectar de prunde pe pământul unui fost cotaș al companiei, care n-a reziliat nici până în prezent contractul de arendă a terenului. Compania ucraineană urmează să depună mai multe plângeri penale pentru deteriorarea intenționată a bunurilor străine. Contactat telefonic, Ghenadi Ioxa a refuzat să vorbească cu jurnaliștii noștri. Amintim că Ghenadi Ioxa a intrat în gura presei după ce, prin diferite metode, a încercat să preia controlul asupra terenurilor arendate de la sătenii din Drepcăuți.
A fost Natalia Tocarciuc de la nordnews.md. Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.